Водоспад. На гэты водоспад, што так гучна сакатаў на ўсю ваколіцу, было шмат нараканняў. Наракалі на яго алешыны, якія звешвалі над ім зялёны вяночак злучаных у гары верхавін. Наракаў лес, нават сярод птушак трапляліся такія, што не мелі вока на гэты шумлівы, заўжды парывісты і не ў меру гамонкі водоспад. «Ці дасі веры, Любачка», – казала чарнагрудая пліска кропельцы расы, што выступіла на чарнабыльніку. Такі жаль, і навошта дае Бог сілу крыўдзіцелям? Ці ж для таго толькі, каб прыгнятаць слабых? «А што такое, мілая плісачка?» – спытала Роска. «Ох, несла я пушынку, такое прыўдалае пёрачка. Ну, думаю, добрая будзе пасцелька для маіх дзетак. Аж лячу над вадаспадам, выпусціла пушынку, трапіла яна якраз у вір і прапала. От вазьмі ж ты, такая самая, здаецца, вада, такая ж самая, як і ўсюды. Ды ты сама, Любка Роска, такая ж самая вадзіца, як і ў тым вадаспадзе, а вось жа ты спакойная і з табою люба пагаманіць». Прамень сонейка, прабіўшы гушчар зялёнага лісця, дакрануўся да расы, і яна ўся заіскрылася, зачырванелася прыгожая дзяўчына, якой сказалі, што яна прыгожая і мілая. «Я частачка таго самага вадаспада, на які ты так крыўдуеш», – сказала расінка, і яшчэ больш загарылася. Ёй прыкра было слухаць скаргу пліскі даўгахвосткі, бо і сама яна Роска была крыху вінаватай у гэтым яе горы. «Ты?» – здзівілася плісачка. «Я, прабачай, мілая». Чарнабыльнік, пачуўшы гэта, ціха засмяяўся і загайдаўся ад смеху. Беднай Росачцы зусім сорамна стала, і яна, адбіўшы ў сабе апошні раз прамень сонца, упала надол і знікла. Здзіўленая плісачка паківала галоўкай, пакруціла хвосцікам і паляцела на раздабыткі. У высокіх алешын, што стаялі непадалёку, таксама былі прычыны вялікай крыўды на вадаспад. Алешыны – кампанейскія дрэвы. Яны любяць гурт, любяць жывую гутарку з ранішнімі вятрамі і яшчэ любяць алешыны сваіх дзетак. Старыя алешыны хацелі перакінуцца хоць словам, гаманілі адна з другой на вух, але нічога не маглі расчуць за страшэнным шумам вады. Яны нахіляліся, злучаліся верхавінамі, усё дарэмна. Гінулі іх словы і думкі, прападалі, не даходзілі да іх. Ці не здзек рабіў ім гэты неўтаймаваны вадаспад? Дзе іх дзеці? Хто пацешыць ім старыя вочы? Хто дасць палёгку ім у старасці? І толькі адна крайняя алешына зрэдку мела магчымасць загаварыць з дожджыкам. Старая кожны раз дзякавала дожджыку, што ён не пагарджаў ёю. «На сэрцы робіцца лягчэй, калі хоць слоўкам перамовіся», – казала старая. «І чаму не ўсе роўныя на свеце? І ты, дожджык, вада, і там вада, а вазьмі ж ты». «І я тая самая вада, што ў вадаспадзе. Яшчэ тыдзень таму я грымеў там разам з мільёнамі іншых кропелек». З гордасцю прамовіў ён тысячамі дажджынак. У гэты момант хмары разарваліся, сонейка зірнула на зямлю бліскучымі стрэламі яркіх праменяў і дрыготнымі зоркамі заварушыліся, зазялі дажджавыя кроплі на старой алешыні. «Не! Не можа быць, не можа быць!» – здзівілася яна. «Ці ж можна раўняць іх?» Ах, як хацелася ёй пагаманіць аб гэтым з суседкамі. Старасвецкі лес, асабліва ты, сыны яго, што стаялі непадалёку ад вадаспада, даўно ўжо сярдзіта шумелі, сварыліся і гразілі вадаспаду. Лес любіў спакой, у яго ёсць важныя думкі, мары. Лес хацеў паслухаць, як спяваюць прыгожыя птушкі, як шэпчацца зялёныя лісці з ціхімі кроплямі цёплага дожджыку. Лес хацеў пранікнуць у цішыню і зразумець таемнасць свету. Лес любіў і буру, любіў паспрачацца з ветрамі вар'ятамі, любіў рух сілу, але вечнага няўпыннага шуму вадаспада ён не мог слухаць, можа таму, што вадаспад заўсёды балабоніў адно і тое. Праз гэты лес бегла быстрая жвавая рачулка. Адвечныя хвоі з гладкую карою стаялі на берагах і часамі любілі пагутарыць з рачулкай. І як было не любіць яе, калі яна так уважна, так прыветна вілася між карэннямі. Вось у каго трэба вучыцца вадаспаду гэтаму балбатуну, млыну пустому, казала старая Бярэзіна, выгнуўшыся над рачулкай. Правда, подхопливали хвои, дети як бы одних батьков, и там вода, и тут вода, а нора у меня той. А може, не вся вода, однако, уставил свое слово высочезный вяз, и не заусёды у яе ровно нору, тень урода тут мае головную силу. Тады няма чаго раўняць вадаспад, ну хоць бы з нашай рачулкай. Може, каб наліў яе вады з вадаспада, дык і яна зверам загула. Дрэвы змоўклі і задумаліся. А можа і праўда? Крыху паразважаўшы, зноў зашумелі яны, шукаючы пачатку і канцоў, і не маглі іх знайсці. «Скажы ты нам, рачулка, разваж нашу спрэчку», – звярнуліся дрэвы да рачулкі. «Чаму ты такая уважная, такая спакойная, што сэрце цешыцца, пазіраючы на цябе? А чаму вадаспад такі ганарысты, такі надзіманы? Ёсць у цябе што-небудзь супольнага з вадаспадам? Адна ў вас натура ці не?» Рачулка ледзь здрыганулася. «Ведаеце, мае мілыя, часта бывае так, што праўда – часамі кладзе непраходную сцяну між найлепшымі сябрамі.
Затое ж праўда і раскідае гэтыя сцены, сказаў стары дуб.
Так, ну, калі вы ўжо так хочаце, так скажу вам, толькі ж не крыўдуйце, я частка таго самага вадаспада. Справа ж уся ў тым, што калі сіла высока забіраецца ў гору, і яе там набіраецца дужа многа, дык яна можа прычыніць вялікую шкоду, калі даць ёй поўную волю і не паставіць у пэўныя межы. І ніхто нехай не забывае, што ён частка вялікай прыроды.